ola aos nosos ointes. Somos Paula, Nayara, David e Manuel, un grupo de alumnos e alumnas de terceiro PEMAR do CPI Manuel Suárez Marquer, que imos falar dos cabaqueiros do Rosal.
Estivemos investigando sobre este oficio, tan peculiar e as pegadas que hoxendía temos na nosa contorna.
David, quen eran os cabaqueiros e que facían?
Os cabaqueiros eran aqueles homes e nenos que se dedicaban durante 5 ou 6 meses a elaborar tellas de xeito artesanal por todo o territorio do noso país.
David, tamén hai que contar que percorrían a pé moitísimos quilómetros acompañados de cabalarías que transportaban os aparellos e a comida para as viaxes.
Pero existen na actualidade ou é un oficio que xa non hai no Rosal?
Paula, ata mediados do século XX había cabaqueiros no Rosal, pero despois foron desaparecendo. Comezaron as industrias cerámicas e non era preciso ter os coñecementos dun telleiro tradicional. E, ademais, houbo xente que emigrou a Europa buscando un futuro laboral mellor.
Xa non hai telleiros, Nayara, pero hai veciños que conservan a arte de facer tellas a man como unha tradición do Rosal. De feito, cada 12 de outubro celebramos unha festa na vila na que se organizan obradoiros para os nenos e as nenas e na que se rende homenaxe a este gremio tan importante no seu día.
Como ben dixo David, no Rosal hai moito respeto polos cabaqueiros. En moitas familias hai algún parente que se dedicou ao oficio das tellas. E máis, temos un museo etnográfico e que honra os cabaqueiros na Praza do Calvario. Dende aquí, convidamos os ointes a visitalo. Tamén na praza atoparán o monumento ao cabaqueiro, reflexo do importante que foron para o Rosal.
Pero o máis curioso dos cabaqueiros é que manexaban unha lingua hermética que só eles coñecían.
Como un código secreto.
Sí, algo parecido. Para sobrevivir precisaron illarse e protexerse uns aos outros. Por iso crearon unha lingua propia, como tamén fixeron outros gremios.
Eu sei dicir cousiñas en cabaqueiro. Por exemplo, quen se zurre no caicuiño ou na caicuiña, multa dun litro de viño. Que quere dicir que en blasfeme contra Deus ou a Virxen terá que entregar un litro de viño. E que os cabaqueiros tiñan tamén as súas normas de convivencia.
Que raro soa, Manuel.
Eu tamén sei algunha. Que en Jaldruse se xaranta no pilón da bureta de Chumar ou da Murcideira pagará un litro de viño. Que quere dicir que lave a súa cara na pía de beber auga ou da comida pagará un litro de viño.
Sabedes que no Rosal, na nosa fala, conservamos palabras en cabaqueiro para falar de cousas cotiás?
É totalmente certo. Todos dicimos cata para referirnos a un señor, buxa para nomear alguén que é xefe.
A bureta é a auga, e de melca a melca, sempre se usa cando alguén quere dicir que fixe algunha actividade de sol a sol.
A verdade é que o mundo dos cabaqueiros é unha das maiores riquezas do patrimonio material e inmaterial do Rosal.